Азат Тугнавысын. Акыкат. Ак сөз. Ачык коом.
Саламатсыздарбы, бүгүн 26 ноябрь күнгө жекшемби, эфирде Азаттыктын таңкы берүүсү. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Оол алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн мазмунуна токтолуп өтөлү. Кумтөрдөгү миллиондогон коррупцияга айыпталган ишкананын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк боюнча сот чечими чыгып, 800 миң сом айып чегерилди.
Бул саясий чечимди коет муну. Анткени эгерде миллиард сомдорго бул уурдаган болсо, анан миллион менен кутулуп кеткени бул миллиардтарды ким саноп отур деле?
АКШ мыйзамсыз барган өзбек мигранттарын өткөрбөйт. Вашингтон өлкөдө калууга мыйзамдуу негизи жок өзбек жарандарын өлкөдөн чыгаруу боюнча расмий Ташкент менен тыгыз кызматташып атканы айтылууда.
Соц тармактардын колдонуучулары мындай кадам өзбек жарандарына гана жасалып атканын, алар Өзбекстанда жакшы жашоодон эмес, аргасыз кетип атышканын, бул жол өтө кымбат экенин жазышууда.
Бул жолку программабыздан 11 жашар пианист, Австрияда жашаган кыргызстандык Блөөнүн уулу Рамиль тууралуу да айтып беребиз. Ал Венанын көчөлөрүндө пианинодо ойноп, көптөгөн музыка сүйүүчүлөрүнүн купулуна толуп келе жатат.
Пианинаны 2022 жылы өз алдымча ойной баштадым. Учурда 13 чыгарманы ойноону өздөштүрдүм. Быйыл жайы менен опен пианолордо көп болдум.
Алдыдагы саатта ушул жана башка баяндар жана талкууларды сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыз. Программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк, Кумтөрдөгү миллиондогон коррупцияга айыпталган ишкананын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк боюнча сот чечими чыгып, 800 миң сом айып чегерилди. Буга чейин Бөлтүрк тергөө менен кызматташып 10 миллион сом төгүп берген. Кумтөр ишканасынын 1 миллиард сомдон ашык каражатын ыксыз коротту деп, коррупция боюнча камалган мурдагы жетекчиге миллион сомго жетпеген айып салынышы коомчулукта нааразылык жаратууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Журналисттердин видео тартуусуна нааразы болуп жаткан Кумтөрдүн мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк сот чечими боюнча комментарий берген жок. 21 ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту коррупцияга айыпталган Бөлтүрктү күнөөлүү деп таап, 800 миң сом айып пул чегерди. Өкүмдү судья Ириязбек Тажибаев окуду.
Бөлтүрк Теңиз айып берген уулу признать.
Теңиз Бөлтүрк айып берген уулу Кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси менен 18 эпизод боюнча күнөөлүү деп табылып, ага жараша жаза чегерилсин. Жаза катары 80 миң эсептик көрсөткүч боюнча айып пул салуу. Башкача айтканда 800 миң сом мамлекеттин пайдасына өндүрүлсүн.
Ошондой эле сот чечими менен Бөлтүрктү үй камагына алган бөгөт чарасы, анын банк эсептери камактан чыгарылды. Буга чейин Теңиз Бөлтүрк башкы прокуратуранын эсебине которгон 10 миллион сом Кумтөр ишканасына кайтарылат. Бөлтүрк акыркы сот жараянында судьяга кайрылып, үй бүлөсүн багуу үчүн мурда сот камакка алган мүлкүн бошотууну суранган болчу. Ошентип, тараптардан апелляциялык арыз берилбесе, сот чечими 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Бөлтүрк жана аны менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтөрдөгү ири коррупцияга байланыштуу 2022 жылы сентябрда камалган. 2023 жылы апрель айында прокуратуранын өтүнүчү менен үй камагына Бөлтүрк чыгарылган. 2023 жылы февралда эсеп палатасы Теңиз Бөлтүрк башкарып турган Кумтөр Голд компаниясынын 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин эбегейсиз каражаттарды майнамсыз короткону жөнүндө кенен отчет жарыялаган. 100 барактан турган баяндамада оңду солду корогон эсепсиз миллиондор эсептелип, тыйынына чейин жазылган. Маселен, анда Кумтөр Голд компания жаңы кеңсеге көчкөндө алынган эмеректер үчүн эле 179 миллион 700 миң сом коротулган. Бөлтүрк бул айыптарды четке каккан. Журналист Турат Акимов ири коррупцияга айыпталган Бөлтүркө карата сот чечими бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүнө көлөкө түшүрөт деген пикирде.
Бул саясий чечимди коет муну. Анткени эгерде миллиард сомдорго бул уурдаган болсо, анан миллион менен кутулуп кеткени бул миллиардтарды ким саноп отур деле? Аудиторлор санаган. Анда баарын камаш керек, прокурорлорду камаш керек. А эмнеге жөндөн жөн эле кишинин моюнуна миллиард ийилип койду? Энче мынча эле более 800 миң сом, это ошол эле анекдот да. Каалаган сумманы моюнуна илет экен кишиникине, боктоп шубап туруп, абирин төгөт экен, анан 800 миң сом менен кутулуп, ал киши чыгып кетет экен, анын да доомату жок калат экен. Бул вообще болбогон иштер да, уят да.
Башкы прокуратура кылмыштын алкагында жалпы Кумтөр ишканасындагы коррупциялык иштерден бюджетке 1 миллиард 146 миллион сом зыян келтирилген деп билдирген. Башкы көзөмөл орган кийин чыгымдын 844 миллион сому өндүрүлгөнүн жарыялаган болчу. Бирок айыпталгандардын кимиси канча каражат төккөнү ачыкталган эмес. Анын 10 миллион сомун бөлтүрүп төгүп бергенин журналисттер жазып чыгышкан. Кактус медиа булактарына таянып камакка алынган учурда бөлтүрүк аз гана убакыт УКМКнын тергөө абагында камалып, калган бөлүгүн жеке ооруканада жатканын жазып чыккан эле. 30 жылга жакын чет өлкөлүктөр иштетип келген Кумтөргенин Кыргызстанга алуу азыркы бийликтин негизги жетишкендиктеринин бир катары айтылат. Андыктан кендеги өндүрүш, алтын сатуу анын кирешеси дайыма коомчулуктун, айрыкча оппозициянын көз кырында турат. 20 ноябрда парламенттин тармактык комитетинде депутат Айсара Абдибаева казынага тыгынчык болуп жаткан Кумтөрдүн кирешеси алдыдагы жылдарда эмнеге азайып баратканына кызыкты.
Кумтөргө токтолуп кетейин деп атам. 23 жылы 12 миллиард 420 миллион 400 миң сом, 24 жылы 11 миллиард 509 миллион 100 миң сом, 25-26 жылга 11 миллиардтын тегерегинде киреше болуп жатат да. Биздин бюджетке эми Кумтөр менен налогтон, таможнядан салым чоң болгондуктан эмне үчүн ушу Кумтөр азайып атат?
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров учурда Кумтөрдө алтын аз өндүрүлгөн жерге келгенин билдирди.
Мурунку канадецтер дагы коюп кеткен цифралар көп жакшы такталбай атат. Буюрса 2025-тин орто ченинен баштап оңоло баштайбыз, анан 2026 жылы толугу менен госсохранилищени иштетип жылына 5 тоннадан ала баштайбыз. Ошондо кайра ордуна келет да.
Айрым адистер жыл сайын өндүрүлгөн алтындын көлөмү мурдагы жылдардан азайып жүрүп отурарын айтып келишет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева алдыңкы жылдары Кумтөрдү иштетүү оор болот деген пикирлерге кошулат. Ошондой эле Иманкожоева калдык сактоочу жайдагы алтынды алуу алда канча оор экенине токтолду.
Биз билген эмеспиз, бил булар канадалыктар ушинтип таштап кеткен деген сөздү айтышпаш керек да. Айтканга да укуктары жок булардын. Биз анткени заранее экологдор, эксперттер мурун эле ушул өкмөткө биз башында эле айтканбыз, кандай болот, кандай последствияси турат да. Госсохранилищедеги алтынды алып чыгуу үчүн маселе көтөрүлгөн, бир канча жолу компаниялар келген, аларды иштетүү абдан оор экен, анан технологиясы абдан кыйын экен да. Алынган алтындан мунун расходу эсеге көп.
Буга чейин 2022 жылкы геологиялык чалгындоодо Кумтөргенин иши 2026 жылга чейин уланмак. Бирок кийин кайрадан чалгындоо жүргүзүлүп, алтын 2031-32 жылдарга чейин касса болору айтылган. Айрым серепчилер калдык сактоочу жайлар кайрадан иштетиле турган болсо, кендин өмүрү дагы 10-20 жылга узарышы мүмкүн экенин айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул арада массалык баш аламандыкка шектелип кармалган активист Зарина Төрөкулованын иши боюнча алгачкы соттук отурум өттү. Атайын кызмат Төрөкулованы чагымчыл маанайдагы материалдарды Фейсбукка жарыялаган үчүн кармалганын билдирген. Активист айыптарга макул эместигин, ал маалыматты камакта жаткан адам таркатканын айтып жатат. Кененирээк сот отурумуна катышып келген кабарчыбыз Максат Кутумбековдун материалында сөз болот.
Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурор активист Зарина Төрөкулувага коюлган айыптар менен тааныштырды. Ал Зарина Төрөкулова Facebook-тагы Умай Аруу аттуу аккаунттагы эки маалыматты бөлүшкөнүн, биринчисинде Жапаров мафия деген маалымат болсо, экинчи материалда Олжобай Шакирдин онлайн митинг тууралуу маалыматы экенин билдирди.
2023 жылдын 24 октябрындагы экспертизанын корутундусуна ылайык Төрөкулова бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктарды кылууга аракет кылган. Мындан улам Төрөкулова Зарина Кылмыш жаза кодексинин 41-чи беренеси жана 278-чи беренеси менен айыпталып жатат.
Деди айыптоочу Венера Байбагышева. Зарина Төрөкулова коюлган айыптарды четке какты. Ал өзүнүн пикирин кыска гана айтууга жетишти.
Бул жактагы соттагы, прокурордагы ошо саясий заказды коркуп атышабы билбейм, ага аябай чоң эки статья коюп атат да азырчы. Эми в ходе процесса там эмне болгондо даже билинет да, эксперттер келсе.
Ошондо постту бөлүшкөнсүз кимде
болуп? Получается Умай Ару деген жана аккаунт менен мен постту жөнүндө бөлүшүпбөр деп ал жерде турат жанагы Олжобай Шакиринде эмнеси бар болсо жеңебеги деген. Ошондо пересылка и все, башка эчтеке жок.
Активисттин адвокаты Кантемир Турдалиев аталган маалыматты Төрөкулова эмес, камакта отурган адам бөлүшкөнүн айтып жатат. Төрөкулова болгону маалыматты ал адамга мессенджер аркылуу жөнөткөн дейт.
Көрсө ошол жана Умай Арунун эмеси, аккаунттун ээси азыр соттолуп өмүр бою эркинен ажыратылып ошол жерде түрмөдө отурат экен да, колонияда отурган киши экен. Бул жерде суроо туулуп атат да, кантип түрмөдө отурган өмүр бою эркинен ажыратылган адам отуруп алып туруп ошол жерде жанагы интернетке чыгып телефонду алып анзас келген интернетке чыгып ошондо аккаунт ачып алып иштеп отурат. Анан аны айтып атпайбы, аны күбө катары эми берги чакырып атат. Ал күбө эмес, аккаунт аны колгондон кийин эң күнөөлүү ошол болот биринчи.
Маалымат ошондон чыгып атат да.
Маалымат ошондон чыгып атат.
Жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Ызат Тургунбаева абакта отургандар телефон колдонбосун, аккаунттун ээси камакта отурганы далилденген учурда толук маалымат берерин билдирди.
Жок, каяктан колдонбойт. Бүт баардык жерде камера, бул плейскен деп атпайсызбы, 10-колония. Колонияда, 10-колонияда камеранын ичинде камера бар. Бүт баардык жерде камера. Кантип колдонот? А ошол жанагы Умай аруу деп атпайсыңар, Умай аруу ошонун аккаунт экенин далилделген факты болсо, мен сурап берет элем.
Кийинки соттук отурум 29-ноябрга белгиленди. Атайын кызмат Зарина Төрөкулова кармалганын 11-сентябрда билдирген. Анын баш коргоо чарасын 1-май райондук соту карап, 30-октябрга чейин камакта калтырган. Кийин бул мөөнөт узарган.
Өзү следователь мындай убакытта аябай чоюп турганда, мындай мисалы 30-августта болсо, аны деген экспертиза ошол эле күнү чыккан, эми заключенияларычы. Анан кийин болсо ал деген 19-октябрда бизге көрсөттү да. Ошондо аралыгында бир айдан ашык убакыт болгондон кийин ушу чоюп жүргөн да өзүчү, жөн эле отурганда ал жактачы.
Деди Зарина Төрөкулованын кызы Айман Рысбекова. Кыргызстанда соңку кездери массалык башаламандыкка айыпталып, бир катар активисттер, социалдык тармактын колдонуучулары кармалды. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир дагы социалдык тармактагы пикир үчүн атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Соц тармактагы пикир үчүн жарандык активист Өндүрүш Токтунасыровго кылмыш иши козголгон. Бүгүн анын адвокаты Жаныш Бараков активисттин ден соолугуна байланыштуу сот жараяны 2-ноябрдан бери 2 жолу жылып 28-ноябрга белгиленгенин билдирди. Жарандык коом өлкөдө пикир айтуу эркиндиги чектелбеши керектигин белгилеп, бийликти мындай басымдан уулак болууга чакырып келет.
Митингге чыкпасын, эчтекени жазбасын деп эле коркутуп атат да. Чыкпай коркуп отуруп анан бир күнү все равно эл жарылат. Жакшы нерсе болбойт да. Финансовый аферисттердин баары түрмөдө отурган кишилер да. Ошо түрмөдө отургандар сайын может быть жасап атышабы, провокация кылып атышабы, ким билет?
Деди медиа эксперт Тамара Валиева. Кыргыз бийлиги мындай сындарды четке кагып, өлкөдө пикир айтуу эркиндиги бар экенин билдирип, ошол эле кезде жоопкерчилик маселесин така эскертип келет. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан. АКШнын Өзбекстандагы элчилиги Мексика аркылуу ал өлкөгө мыйзамсыз өткөн өзбек жарандары эми иммиграция маселеси чечилгенге чейин кармалып, камакка алынарын билдирди. Аларга мындан ары АКШга кирүүгө тыюу салынат. Вашингтон өлкөдө калууга мыйзамдуу негиздери жок өзбек жарандарын өлкөдөн чыгаруу боюнча расмий Ташкент менен тыгыз кызматташып жатканы айтылууда. Ал эми бул чектөө соц тармактарда бир топ талкуу жаратты. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстандыктар АКШга негизинен Мексика аркылуу өтүүгө аракет кылат. 20-ноябрда жарыяланган билдирүүгө ылайык, эми мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган Өзбекстандын жарандары АКШга киргизилбейт. Иммиграция маселеси чечилмейинче чек арада кармалат. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук министрлиги мамлекеттик департаментке кабарлады. АКШнын Өзбекстандагы элчилигинин билдиришинче, Вашингтон өлкөдө калууга мыйзамдуу негиздери жок өзбек жарандарын өлкөдөн чыгаруу боюнча расмий Ташкент менен тыгыз кызматташууда. Депортациялуу авиакомпаниялар жана АКШнын иммиграция жана бажы кызматы менен макулдашылган чартердик каттамдар аркылуу жүргүзүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Элчилик ошондой эле өзбекстандыктарга Мексика аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүү кооптуу жана кымбат экенин эскертти. АКШнын чек арасы мыйзамсыз кесип өткөн жарандарга кеминде 5 жыл кайра кирүүгө тыюу салынат. Мыйзамсыз миграцияга жардам берген үй бүлө мүчөлөрү да виза алуу укугунан биротоло ажыратылышы мүмкүн. Мексика АКШ чек арасындагы мындай чектөөлөр өзбекстандыктардын арасында чоң талкуу жаратты. Соц тармактардын колдонуучулары мындай кадам өзбек жарандарына гана жасалып атканын, алар Өзбекстанда жакшы жашоодон эмес, аргасыз кетип атышканын, бул жол өтө кымбат экенин жазышууда. АКШ-га агылып кетип аткан өзбектердин саны эми кескин азаярын айткандар да жок эмес. Мындан бир ай мурун АКШ-ын президенти Джо Байдендин администрациясы Евробиримдикке жана уюмга мүчө айрым мамлекеттерге Өзбекстан менен Тажикстандан АКШ-га өтө турган жүргүнчүлөр үчүн транзиттик виза киргизүүнү суранган. Вашингтон бул эки өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин күчөтүүнүн максаты потенциалдуу террорчулардын АКШ-га киришине бөгөт коюу менен түшүндүрөт. Маалымат калайык, бир катар өзбекстандыктар ислам мамлекети тобуна байланышы бар аткезчинин жардамы менен Мексика чек арасы аркылуу АКШ-га киргени аныкталгандан кийин Вашингтон Евробиримдикке мындай өтүнүч менен кайрылган. Борбор азиялык мигранттардын көбү Евробиримдик аркылуу Латын Америкасына өтүп, андан соң Мексика чек арасынан АКШ-га өтүүгө аракет кылып атканы утур-утур айтылып келет. Быйыл 30-августта Байдендин администрациясы Өзбекстандан АКШ-га мыйзамсыз алып кирүү менен алектенген түйүндүн ишмердүүлүгүн токтотконун билдирген. Расмий маалыматтарга караганда түйүндүн мүчөлөрүнүн биринин чет элдик террордук топко тиешеси болгон. АКШ-ын федералдык иликтөө бюросу учурда өлкөгө кирген 120 өзбекстандыктын 15-ине издөө жарыялаган. Ал эми соңку 2 жылда АКШ-га мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандардын арасында Өзбекстан жарандары 3-орунда турат. Мындай статистиканы АКШ-ын чек ара кызматынын документтерине таянуу менен Fox News телеканалы 10-октябрда жарыялаган. Андагы маалыматка караганда 1-орунда Туркиянын жарандары турат. 2 жылда 30830 туркиялык чек арадан өтүү аракетин көргөн. 2-орунда Мавритания ээлеген. Ал эми Өзбекстан 13624 жараны менен 3-орунда турат. Тизмеде андан кийин Египет жана Пакистан жайгашкан. Бирок алардын канчасы АКШ-ын аймагына кирген же депортация болгону тууралуу маалымат жок. Белгилей кетсек, тизме чек араны кесип өтүүгө аракет кылган өзгөчө кызыкчылыгы бар миңдеген чет өлкөлүктөрдүн негизинде түзүлгөн. Өзгөчө кызыкчылыгы бар чет өлкөлүктөр АКШ өкмөтүнүн пикиринде террорчулукту коргоп колдоого шарт түзүп берген мамлекеттерден келгендер жана Американын улуттук коопсуздугуна кандайдыр бир коркунуч келтириши мүмкүн делгендер. АКШ-ынын кургактагы 2 кошунасы бар – Мексика жана Канада. Борбор азиялыктар жалпысынан постсоветтик өлкөлөрдүн жарандары АКШ-га визасыз кирүү үчүн Мексиканы тандашат. Кыргызстандан дагы АКШ-га Түштүк Америкадагы Мексика, Боливия, Эквадор сыяктуу мамлекеттер аркылуу мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандар көп. Ар кандай маалыматтарга караганда Тихуанадагы АКШ менен Мексиканын ортосундагы өткөрмө бекеттин жанындагы кезек күткөн жүздөгөн кыргыздар да бар. Алардын арасында Орусиянын жарандыгын алгандар арбын. Быйыл сентябрда Азаттыктын журналисти Улан Асаналиев Мексика аркылуу АКШ-га кирүүгө аракет кылып жүргөн борбор азиялыктар тууралуу атайын иликтөө даярдаган. Анда бир нече өлкөнү мыйзамсыз кесип өтүп, маңзат жана адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топтордун колуна түшүп, узак жолдун тоодой тобокелдиги менен азап тозоон тартып, ал тургай жакындарынан айрылган окуялар баяндалат.
Эми согуш башталгандан кийин жумуш начарлай баштады Москвада. Элдин баарлыгы кетип качып ар кандай боло баштады. Анан тууган урук деле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең 3 балаң ким багат согушка алып кетип калса деп.
Мен легально мыйзамдуу Никарагуага чейин келдим. И дальше уже Манагуадан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксисттер адамдар бар экен, өткөрүп коет экен акча берсең. Ооба, билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да.
Ал эми октябрда президент Байден администрациясы Мексика аркылуу агылган мыйзамсыз миграцияны азайтуу максатында Түштүк Техаста 30 чакырымды түзгөн дубалды курууга макул болду. Байден шайлоо өнөктүгү маалында чек арага чеп курбоо тууралуу убада берген жана президенттик кызматка киришкенден баштап ага чейинки президент Дональд Трамп баштаган тосмо курууну токтотуп койгон эле. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Баткендин борборунан 130 чакырымдай алыс, жолу катаал Зардал айылынын турмушу тууралуу баян менен берүүбүз уланталы. Тоо койнундагы Зардал айылында кышында туруктуу 30га жетпеген үй бүлө жашайт. Айылга жол, электр энергиясын жеткирүү, туруктуу байланыш, медициналык мекеме боюнча бир канча жылдан бери убадалар берилгени менен алар ишке ашкан жок. Кышы узак, электр энергиясы жок, автоунаа каттабаган Зардалга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Өзүнчө Зардалдын дарбазасы
Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүн эртең менен саат 10:00 өткөндө Баткен шаарынан чыгып, мына азыр саат 4:30 болуп калыптыр. Зардалын кире беришине эми жеттик. Бөрүкөрбөс деген жерге чейин 100 чакырымдай автоунаа менен келдик. Андан ары 10 километрден бир аз ашыгыраак жолду жөө басып өттүк. Бул жол Данги деп аталат, жергиликтүүлөр ушинтип аташат. Ал жерде автоунаа жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ал эми бул жерге зардалык автоунаа келе турган жол ашуу менен келет. Азыр ушул күндөрү мына бул жол жабылып, ушуну менен май айынын 20-ларында гана автоунаа келгенге жол ачылат. Ага чейин элдин баары ушул Данги аркылуу каттап турат. Бул Данги жолу 10 чакырым жол, өтө оор, кооптуу жалгыз аяк жол.
Зардалы айылынын тургуну Акматбек деген биздин бир тууганыбыз ушул жерде каза болгон экен. Шого бул жердин атыны Акматбек учкан дейт. Анан сөөгү да табылган эмес экен.
Жолдун кооптуулугун мына ушундан билиңиз. Ушул жол бир жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда 10 кишинин өмүрүн алган, ушундай учурлар да болгон. Азыр Зардалынын көчөлөрү тыптынч, мындай ары бери баскан ашыкча кишилер деле көрүнбөйт. Негизи бул жерде 50 ашык кожолук катталган, бирок кыштын күнү бул жерде жашоочулар көпчүлүгү Карабак айылына түшүп кеткендиктен 25 болжолдо 30 жакын үй гана кыштайт. Мурда бир жалгыз дүкөн иштеп турган болчу, мындан бери 10 мурда келгенимде. Азыр ал дүкөн дагы жабылып калган деп айтып атышат.
Жок, ал машиналар бузулуп.
Биз түнөй турган кайры жен үйүнө келип жайгашып, чай ичкенче сыртта караңгы түшүп калды. Кожойке тасмага түшүп, сүйлө берүүгө макул болгон жок. Бирок бар тапканын дасторконго жайып, айылга чанда келчү коноктор үчүн кубанып тосуп алды. Бул жерде электр энергиясы жок болгону менен айылдын ортосундагы негизги көчөсүнө түнкү жарыктандыруу орнотулган. Өтө катуу эмес, бирок шамалытынбаган айылда таң атпай эл мал жандыгын тоого айдап күнүмдүк тирилигине киришет. Жашы 70 ашкан Исак Мусаев зардалы шаарга караганда кыйла жакшы. Болгону кээ бир маселелерди чечип беришсе дейт.
Бүгүн эч ушу тирилликте анан ого жооронобуз, бир малды нарак айдайбыз, кайтып суугарабыз, кайтып байлайбыз. Ошентип анан жазы менен жыйганыбызды кышы менен жеп тирилик өтөт. Бизге азыр биер немеден жакшы да шаардан. Негизги маселебиз эле ушул свет болсо, анан мына жолубузду агар мүмкүн болсо өткөзүп берсе, жүк күнүн келип күнүн кетип калсак аяка жакшылык жаман эчке.
Тойчу Кайымбеков жашы 70 таяп калган. Биз барганда үйүндө жалгыз экен. Бир тууган агасы Тажидинди 1999 жылы айылга Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып киргенде айыл башчы болгондуктан бийликтин өкүлү деп жоочулар атып салышкан. Айылдагы турмушу кадимки көнүп калгандай өтүп жатканын, акыркы учурда кээ бир маселелер жаралганын айтат.
Маселе эле жолду жакшы болгон деп берсе, анан свет жок, дарыялар агып атат.
Бизде азыр измус көбөйдү. Измус көбөйгөн себеби мага машина жолдо кышта жугуп калды. Көйгөн сүйүшөт да, ону кандай кылаттар билбейм. Атсаң бүтүн иштеп, ошону кандай кылаттар, мына иштегендер бир жагага алып апарып бакса же кантсе болот. Бизге көрүп кет, ал кийикти корган менен бекер эле измусу жок болсо кыра берет. Илбыктан тышкары доңуз көбөйдү, эгин аз берет атабыз. 10-15 келип жазында эгиндерди жеп кетип атат. Муну ким карайт, ким неме кылат, кайдан билебиз?
Айылдын ичине түшүп келип атабы?
Айылдын ичине эгиндерди жеп атат. Көбөйдү бул доңуз эми.
Чөп айкамандар.
Айылда адистешкен медициналык кызматкер жок болгондуктан райбурбордон маал менен доктур барып жашоочулардын саламаттыгынан кабар алат. Дарыгер келгени айылдагы мечиттин үн күчөткүчүнөн кабар берсе дароо баш аягына жетет. Муктаждар келип дары дармегин алып саламаттыгын текшертип кетишет.
Урматтуу Зардалы айылынын тургундары, ФАПка фельдшер келди, бир катар келип кароодон өтүп кеттиңиздер.
Зардалы айылында өз арбасын өзү тартып маселелерин чечип алгандай каржылык чамасы жок. 2019 жылы Зардалыга электр линиясы тартылат деп убада берилген. Бир канча жыл мурда Дангидеги жолду кеңейтүү иши башталып, токтоп калган. Айылдын жолу менен электр кубатын тартып жеткирүү маселесинде республикалык казынадан каралбаса, жергиликтүү деңгээлде чечилбесин айтат Зардалынын айыл башчысы Сүйүн Убаев.
Мына өзүңөр көргөн Данги жолу боюнча
Былтырғы жылы мамлекет өзі 5 миллион сомға проект қылды. Проект қылып бүтірген. Анан бұға чоң ақша керек те. Анан свет бойынша өткенде энергетика министрі келіп вертолет менен. Айтыштары да. Біз вертолетіні көрдік, бірақ зардалыға түшкен жоқ. Алар көмірді көршіп, мына Ормузандағы. Анан кеткен екен, айтыштары да, олар шол жылы суға келген Фусако болды. Через бир жол салган жолу бар, ошону менен алып, мына машина жол менен алып жөтмүш деген иш бар.
Зардалы айылында 4-нчү класска чейин балдарды окута турган карлик мектеп жана ФАП курулган. 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып кирип, бир айдан ашык айылды барымтада кармап турушкан. Айылда туруктуу 30га жетпеген үй бүлө жашайт. Ал эми жай айларында зардалга баргандардын саны 1000ден ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми арай көз чырай талкуубузга кезек берсек, бийликтин криминалга жана коррупцияга каршы күрөшүнүн алкагында соңку убакта бир катар мамлекеттик кызматкерлер иштен кетти. Ал арада бийлик Камчы Көлбаевден кийин криминал менен күрөштү биротоло аягына чыгарууга бет алганы билдирүүдө. Студияга келген жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев, коомдук ишмер генерал Артур Медетбеков жана саясат талдоочу юрист Нурсултан Акылбек ушул жаатта эксперттик ойлорун ортого салды. Талкууну кесиптешим Кубат Оторбаев алып барды.
Артур мырза, мына криминалга каршы күрөш жүрүп аткан убак, ушул күрөш сизди канааттандырып жатабы? Күрөштүн өзү кайсы стадияга келди ойлойсуз? Анан мындан ары да эмнелер жасаш керек?
Саламатсыздарбы, рахмат сурооңузга. Буга чейин дагы биринчи компаниялар болуп келген. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы президент биз убагында компаниялар болуп келип, алар убактылуу гана болуп, ошо бойдон баягы чала учук кала берген. Бүгүнкү күндө бул уюшулган кылмышчылыкка каршы күрөшүүдө өзгөчө улуттук коопсуздук комитети биринчи ролду ойноп атат. Хотя негизинен биринчи ролду ички иштер министерство аткарыш керек эле. Улуттук коопсуздук кызматы ошол биринчи ролду ойноо менен бирге ал акыркы убакта өзүнүн бир ийгиликтүү иштерин баштады десем жаңылышпайм. Негизинен ушулган кылмышчылыкка каршы күрөшүүдө ошо Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн эле башталган жок. Ага чейин дагы бир 2-3 ай мурун бир нече ушулган кылмыштык топтун мүчөлөрү Кыргызстан боюнча биздин баардык аймагыбызда кармалып, же болбосо ар кандай иштерге шугулданганы маалым болуп, алардын боюнча иш козголгону баарыбызга белгилүү болгон. Мына бүгүнкү күнгө чейин алар бүт Кыргызстандын баардык мынагы уюмдарында, баардык багыттарында ошол биздин чиновниктер менен, плазгебир укук коргоонун кызматкерлери менен чырмалашып шугулданганы баарыбызга белгилүү болуп калды. Бүгүнкү күндө мындан арылыш же болбосо толугу менен буларды токтотуп же жоготууга албетте абдан көп кыйынчылыктар менен, көп татаал иштер менен күрөшүүгө болот. Бирок толугу менен дүйнө жүзүндө бир да мамлекетте ушул кылмыштуу топторду толугу менен түп тамыр менен жоготуу абдан татаал кыйын. Ал эми кандай күрөшүү? Күрөшүү албетте күрөшүш керек. Мыйзам түрүндө бардыгы, мыйзам чегинде болуш керек. Акыркы убакта ушул улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери жасап аткан иш карапайым элге, ошолордон жабыр тарткандарга өтө туура баалап, туура пикирлерин айтканы баарыбызга белгилүү болуп атат.
Рахмат. Балбак мырза, мына жогорку кеңештин депутаты катары айтсаңыз, сиз бийликтин бир бутагынын өкүлү катары ушул парламенттин өзүндө ушул күрөштөр боюнча кандай талкуулар болуп атат? Анан мыйзамдык жагынан алганда бул күрөштү мындан ары тереңдетип, мындан ары да жакшыртып курчутуш үчүн баардык мыйзамдык база толук барбы, же кайсы бир мыйзамдар мындай кабыл алынышы керекпи?
Мына бизде азыр мыйзам бар. 20 май 2013 жылы кабыл алынган
номер 82-чи. Бул жерде азыр расмий тилде болуп калыптыр. О противодействии организованной преступности деген. Ушул мыйзамда криминал менен кантип күрөшөбүз жазылган. Айта турган нерсе мына мен өзүм үчүн жооп бере турган болсом, Бишкек шаарынын мэри болуп иштедим. Ысык Көл областында губернатор, азыр жогорку кеңештин депутатымын. Биз Бишкек шаарынын убагында криминалдык элементтердин мектепке чейин түшкөнүн көргөнбүз. Мектептеги балдардын мен чорный болом, мен рэкетмин деп даже бирин бири өлтүргөн убакыттар болгон. Мамлекет ар дайым криминалдык менен күрөшүп келген. Бирок кандайдыр себептер менен ушул убакта мындай баякы унутулуп калган эски мамлекеттик функциялар кайра кайтарылып келип, башка бир деңгээлге өттү десек болот. Бул өтө кубанычтуу жана криминалдык менен аягына чейин күрөшүш керек. Азыр мындай карасаңыз бизде эле болгон жок бул. Мына азыр Турцияда аябай катуу күрөш болуп атат. Турциядагы криминалдык элементтер соттордун ичине кирип кеткен, прокуратура кызматкерлеринин ичине кирип кеткен, полициялардын ичине кирип кеткен, бизнес элитанын ичине кирип кеткен. Булар тамырлашып мафиозный структурага айланган. Ошон үчүн Турцияда мына жакында да угасыңар, даже диний агымдардын, диний жамааттардын ичине кирип кеткен криминалитет. Ошондуктан азыркы бийликтин жүргүзүп аткан криминал менен күрөшүн мамлекеттик кызматкерлер катары, мамлекетчил катары мен колдойм. Жогорку кеңеште да бул боюнча ар түрдүү пикирлер бар. Бирок көбүнчөсү бул криминалитетти мыйзамдуу түрдө дагы да бекемдеп, мындан ары кемчиликтүү болгон мыйзамдарды мына биздин төрага айтты го, катуулатып туруп кабыл алышыбыз керек да. Жолдош генерал айтып атат, криминалды толугу менен жоготуп мүмкүн эмес да, ошол минимумга түшүрүшүбүз керек да.
Балак мырза, мына өзүңүз сөзүңүздү айттыңыз, сиз Ысык Көлдүн губернатору деп коет, Чумурдагы аты менен айтканда. Ошол жерде сиз эми жетекчи катары, биринчи жетекчи катары ошо криминал менен бетме бет келип калган же алардын кысымын же сиз жүргүзгөн саясатка тоскоол болгон учурларын байкадыңызбы? Болду ошондой.
Мен эми ал убакта иштеп турганда андайды биз көргөн жокпуз. Мен жеке мен 3 эле ай иштеп калдым, 3-4 ай. Бирок ал убакта көргөн жокпуз. Шайлоонун убагы болчу, бирок коопсуздук органдары, областтык ККМБ, областтык ички иштер бөлүмү ошол жерде криминалдык элементтерди артынан түшүп карап турушкан да. Кандайдыр бир саясий окуяларга тоскоолдуктар боло турган болсо, ошону бир убагы менен жоюу же бейтарап кылуу боюнча.
А сизге чыгышкан жок беле?
Жок, мага андай
эч ким чыккан жок. Кайсы бир маселелер боюнча мындай?
Жок, андай маселелер боюнча мага басым болгон эмес. Басым болгондо мен ошол убакта коопсуздук органдарына кайрылмакмын.
Мустафа мырза, сиз ошо кандай баалайсыз ушул азыркы убактагы күрөштү? Мен бир жагын айтайын деп атам, мына ишкерлер чөйрөсү. Бир топ ишкерлер камалды да. Ошол ишкерлер менен криминалдын байланышы бар болчу деп атышат. Албетте эми тергөө, сот органдары көргөсөөр кандайдыр бир далилдер. Бирок ишкерлер менен сүйлөшө келгенде айрым ишкерлер айтат, ошо биз алар менен кызматташканга мажбур болгонбуз, аргасыз болгонбуз деген да пикирлерди айтышат да. Ушул линияны кантип сакташ керек деген ойдосуз?
Биз 2019 жылы Үмүт 2020 деп кыймыл түзгөнбүз. Ошол убактагы бийликке криминалдык коррупциялык элементтер криминалды күч ресурс катары колдонуп, андан тышкары ошол эле азыркы бажыда болгон коррупция боюнча анан ошолор биригип алып, анан бизнести дагы калкалап, бизнести дагы мындай инвесторлорго басым кылып же жөнөкөй эле жеке ишкерлерге баягы тоскоолук кылып атат деп, биз ошого баягы жаңылануу керек, анан күрөшүү керек деп ошондой программа менен чыкканбыз да. Мына 2023 жылга келип ошол айтылган күрөштү мындай көрө баштадык. Азыр улуттук коопсуздук кызматы дагы мындай ачыкка чыгарып атпайбы, чоң бизнесмендер менен криминалдын байланышы, мамлекеттик чиновниктердин жанагы криминал менен байланышы бар деп кээ бири камап атат, 200 ашуун адам иштен бошотулду деп атат. Ошолорду мындай масштаб илгертен бар эле да. Тышкы криминал менен мамлекеттик бийлик, анан кийин коррупциялык элементтегилер баардыгы бир мындай синдикат катары мындай мамлекетибизди кандайдыр түрдө ээлеп алышкан эле да. Анан аларды камагыла, күрөшкүлө деп чыксак, баягы факт бергиле же башкандай кылгыла деп баягы бийлик көз жумуп келген. Анан азыркы учурда бул эми биз эмнени көрүп атабыз? Биринчиден кармалып аткан адамды көрүп атабыз, экинчиден ошол криминалдык элемент менен күрөшөбүз деп көп адам кармалып отургузулуп атат. Бирок бир нерсе жетишпей атат да, бул жерде ачык айкын мамлекет күрөштү кандай улантат? Бул эми баягы камап коюу менен мындай камап койсоң баары бир баягындай козу карындай болуп кайрадан чыгып кетет да криминал, акча бар жерде сөзсүз криминал болот. Анан мамлекеттик структуралардын баягы күчтөндүрүп атабы, сот система өзгөрүп атабы, эртең булар баягы камалып туруп анан баягы штраф төлөп чыгып кетеби деген. Анан дагы бир жакшы сөз айтылып кетти, баягы илгертен мектептерде баягы түрмө жашоосун романтикалап келгенбиз. Баягы окуучулар арасында биздин сөзсүз түрдө баягы өз курактагы балдар көбүнчө ошол туура эмес жолго кеткен учурлар бар. Мына жогорку кеңеш дагы кандайдыр түрдө катышпагандай болуп атат, бирок сөзсүз түрдө мындай криминал менен күрөшүүдө багыт бериш керек да. Биринчиден жаштар арасында кандай иш жүргүзүлөт, профилактика, ошолор баягы бизде бир вор в законе бар эле жоголду деп атабыз, бирок кайра ошондойлор чыга албайбы, профилактика кандай жүргүзүш керек. Экинчиден ошолордун баягы шайлоого илгертен таасир этпеген, ошону алдын алуу боюнча кандай иш жүргүзүлүп атат. Баягы ошол иш жүргүзүп аткан саясатты мындай мамлекет ачык айкын жогорку кеңеш менен чоң дискуссия кылып анан элге көрсөтүш керек да. Анан антпесек азыр мисалы үчүн биз деле соц тармактардан көрүптөбүз, жанагы криминалды романтикалап, баягы мурдагы азыркы немелерди мындай даңазалап, жакшы кыргыз эл баатыр эле тигиндей дегендей мындай туура эмес түшүнүп кетип атат да. Ушулар боюнча мамлекет сөзсүз түрдө комплекстүү иште башташ керек. Ошо илгер бул жактан ылдыйдан башташ керек да, мектептен баягы, анткени мектепте илгери баягындай паровоз деген бар эле, рекет деген бар эле, смотрящий дегендер азырга чейин бар. Булар бүт бардыгы баягы кийинки баягындай чоң бир мафияга айлана турган бир система да. Ошолорду сөзсүз түрдө карашыбыз керек.
Чоң рахмат. Азыр бизде чакан бир сюжетибиз бар эле, ошого көңүл бөлүп туруп анан талкуубузду улантсак.
Мыйзамсыз бюджеттен алынган акчаларды кайтаруу боюнча
Камчыбек Ташиев соңку күндөрү коомчулук алдында дээрлик ар бир билдирүүсүндө Кыргызстанда талкууланып жаткан темалар боюнча пикирин айтып жатат. Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кырым түбөл Камчы Гүлбаевдин апасы Майя Алиеванын тоюна катышканы тартылган эски видео социалдык медиада тараган. Камчыбек Ташиев бул тасма жана Кырым түбөлдүн тажиясына барган жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев боюнча да комментарий берди.
Жазалап атабыз. Акылбек Сөйбектин тойго барганы боюнча ал 5 жыл мурда барган экен, айтып атпаймынбы? Вот Көлбаев менен мен деле таанышмын, тааныш болгом, мен деле жолукканмын. Акылбек Сөйбек 5 жыл мурда тойго барган, ал тааныш болгон, бирок мына 3 жылдан бери биз менен иштеп атат, эч кандай байланышы жок, эч кандай сүйлөшү жок. Эгерде Акылбек Сөйбековичтин ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даярмын. Түмөнбаев, Акылбек Түмөнбаев анын прокуроруна барды деп айтып атышат, эмне үчүн аны жоопко тартпайсыңар деп. Акылбек Түмөнбаевди бүгүн эле барып мандатын тапшыртып же болбосо иштен кууп жибере турган адам эмес экен, аны эл шайлаган. Эгерде Акылбек Түмөнбаевдин ордунда кайсы бир чиновник болгондо, мамлекет кызмат иштегенде бир сааттагы жумуштан алдырмакмын.
Президент Садыр Жапаровдун кудасы депутат Акылбек Түмөнбаев атайын кызматтын башчысынын айтканына комментарий бере элек. Азаттык аны менен байланышууга аракет кылып, бирок жыйынтык чыккан жок. Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанда анын уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар делген ондогон адамдар кармалып, кээ бирлерине издөө жарыяланды. Алардын арасында Камчы Гүлбаевдин өкүл атасы Азим Рой да бар. Атайын кызмат ага уюшкан кылмыштуу топтору жана кылмыштуу жамааттарды каржылоо беренеси менен айып таккан.
Сейд Азимов Кыргызстанга келгенде президент да кабыл алган, мен дагы кабыл алганмын. Кыргызстанга завод фабрика эмес, бир камок салган жок, кайрадан мурда өзүнүн иштерин баштады. Элди талаптоноо, коркутуп үркүтүү, тартып алуу жана өзүнүн акчасын күчү менен укук коргоо органдарын, жергиликтүү бийлик органдарын, мамлекеттик органдарды сатып алуу фактыларын кайрадан баштады.
2022 жылы түбү кыргызстандык бизнесмен Азим Рой менен президент Садыр Жапаров жана жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевдин чогуу түшкөн сүрөтү тарап коомчулукта талкуу жараткан. Түмөнбаев ошол кезде Садыр Жапаров менен Азим Рой эмне жөнүндө сүйлөшкөнү тууралуу кабары жок экенин айткан. Бакыт Төрөгелди, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Артур мырза, ушул кайсы мамлекеттик органдар дагы мындан ары да тазаланыш керек? Аткаруу бийлигинен тышкары бизде башка да бийлик органдары бар да, мисалы ошолдо күч түзүмдөрү бар, ошолдо улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги бар, прокуратура бар. Мына Түркиянын мисалын Балмак мырза айтып кетти, сотторго чейин жеткен деп. Биз эми алардан ашса ачтык, кем калган жокпуз го деген ойдо. Ошондуктан жогорку кеңештин айрым депутаттары жөнүндө дагы маселе бар деген сөздү ошол эле бийликтегилер айткан болчу. Ушул жагынан алганда алдыда дагы көп иш бардай сезилет да.
Туура, ушулган кылмыштуулук топ Кыргызстанда
саясий процесстер болгондо, өзгөчө парламентке шайлоо болгондо, президенттик шайлоо болгондо, жергиликтүү шайлоо болгондо баардыгы өзүнүн таасирин тийгизип, кандайдыр бир деңгээлде же тиги саясий партияга, же болбосо тиги бир саясий лидерлерге иштеп бергени баарыбызга белгилүү. Экинчиден, ошол эшелон кылмыштуулуктоп акыркы убакта өзүнүн ушул саясий деңгээлде позициясын билдирүүбү же саясатка аралаш керекпи? Көп жерлерде өздөрүнүн депутаттарын шайлап койгону баарыбызга белгилүү. Ушул эшелон кылмыштуулуктопко каршы күрөшүүдө кандайдыр бир түшүнүк пайда боло баштады. Ошого каршы күрөштө жалгыз гана улуттук коопсуздук кызматы гана алдыңкы ролду ойноп, ошол гана иштеп аткандай сезилет да. Себеп дегенде мыйзамда жазылуу 2020 жылкы, балбак орусча айтып кетпеди, окуп бербеди, кыргызчасында ошол ушулган кылмышка каршы күрөшүүдө баардык мекемелер, саясий жана коомдук уюмдар, жарандар, мамлекеттик ишканалар, министерство, ведомство баардыгы ушуларга каршы күрөшүүдө жардам берип өздөрүнүн салымын кошуш керек деген. Бирок акыркы убакта бир органга тапшырып койдук, эмисилер иштегиле четте туруп туралы деген кандайдыр бир түшүнүк пайда боло баштады. Бул абдан туура эмес. Бирдиктүү болуп, бир мүштүм болуп баардыгы жардам берсе, анда ошол уюшулган кылмыштуулукту аябай минималдаштырса болот түбүнө чейин. Экинчиден, ушул процессте жогорку кеңеш өзүнчө бир өзгөчө ролду ойнош керек эле. Тилекке каршы жогорку кеңеште дагы ушулган кылмыштык күрөшүүдө өздөрүнүн баягы бирдиктүү позицияларын же болбосо ошого каршы күрөшүүдө инициативдүү түрдө мыйзамдарды көргөзүп же ошолорду кошумчалоо боюнча дагы эле болсо көп учурда ой пикирлер дагы сунуштар болуу керек. Бул дагы бир пассивный болуп атат да. Ушулган кылмыштуулук күрөшүү жеке эле күч акциялары менен чектелбейт. Бул өзүнчө алдын ала баягы профилактика иштери, алдын алуу иштери, нейтрализация кылуу жана ал боюнча баардык маселелерди өзүнчө прогноз жасап и баягы сунуштарды киргизүү болуп эсептелет. Ошолордун арасында бүгүн биринчи кезекте уюшулган кылмыштуулуктардын баягы финансылык каражаттарын кескин түрдө жоготуу же болбосо аларга мындай тоскоол кылыш керек. Экинчиден, уюшулган кылмыштуулуктун өзөгү болгон бул пенсиардык системадагы түшүнүктөр. Пока ошол пенсиардык системадагы бири бирине болгон мамилеси, ал жердеги болгон тарбия, тартип орнолмоюнча уюшулган кылмыштуулуктун таасири дагы эле болсо күчөйө берет. Бүгүнкү күндө дагы айтарым, уюшулган кылмыштуулук бул Афганистандан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу өтө турган наркотрафикти контролдоп калышкан. Үчүнчүдөн, бизде комплекстүү реформа болуш керек. Реформа ал жеке эле мындайча айтканда министерстволорда эмес, биринчи кезекте сот системасында, укук коргоо органдарында өзгөчө болуш керек. Пока ошолордун баардыгы комплекстүү түрдө болуп, бир система боюнча реформа болбоюнча уюшулган кылмыштуулукту түп тамыры менен жеңүүгө мүмкүн эмес.
Мына Америка Кошмо Штаттары билебиз, ошо камчы Асанбекти өзүнүн тизмесине кошкон. Дүйнөдөгү эң мындай күчтүү, анан ошо сиз айткан наркотиктер менен тиешеси бар жана түндүк поток деп коебуз го, түндүк агымды контролдогон ошого чоң өзүнүн таасири бар адам катары өзүнүн тизмесине киргизген да. Эми камчы Көлбаевдан кийин ушул жагдай эми кандай? Кимдир бирөө аны контролдойбу же такыр жоюлуп калдыбы? Эмне болуп атат азыр эми?
Эми мындай да, Бангизаттын Кыргызстан аркылуу бизден Казакстан, Россия, Батыш Европа өлкөлөрүнө өтүшү Камчы Көлбаевга чейин дагы мынабу биз Совет Россиясы курагандан кийин Камчы Көлбаев контролдоп же алардын кишилик контролдоп бүгүнкү күндө жок болгондон кийин дагы боло берет. Себеп дегенде таможня, чек аралар кээ бир кызматкерлери, андан тышкары кээ бир ИПЛАС укук коргоонун кызматкерлери өздөрү ошо менен шугулданып, өздөрү ошондон пайда таба башса, албетте боло берет. Экинчиден, биздин жарандардын көбү мына Россияда башка өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Эч ким кепилдик бербейт. Ошолордон келечекте же бүгүнкү күндө жаңы мыйзамдагы уур чыгып, же ошолорду атайын шайлап, ушул жакка контролдоп, ошол жана наркотиктердин тияка кетишине өзүнүн жардамын бербейт деп. Себеп дегенде, аны ошол жактагы мыйзамдагы уурлар, же болбосо криминалдык топтор шайлап коюшу мүмкүн. Ал бул жакка келбей эле өзүнчө топ түзүп алып, ошол жактан контролдөшү мүмкүн. Жеке эле бул криминалдык эмес, жогорку деңгээлде чиновниктер да аралашып кеткен.
Балбак мырза, эми сиз кандай пикирдесиз? Мына жогорку кеңеш жөнүндө пикирлер айтылып атат.
Жогорку кеңештин өзүндөгү депутаттарды айрымдарын, мисалы бир 10 ашык адам ушул маселелер боюнча тиешеси бар деген пикирлер бар да. Бул жерде эми жалгыз эле Камчы Көлбаев эмес, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча дагы маселе бар. Кошулташы болуп атпайбы ушунун баардыгы?
Жакшы сөз айтты. Мына 30 жылдан бери кичинекей баладан ким болосуң десе, эмне үчүн мен Чыңгыз Айтматов болом, мен Түгөлбай Сыдыкбеков болом, мен Акжол Махмудов болом деген эмес, мен президент болом же мен директор болом деген. Себеби бир кичинекей айтып атат, президент болсом урдап алып качып кетем да дейт. Мектептерде криминалдык топтордун жашоосун көрүп, ошолордун жашоосун көрүп суктанып, биз бир муунду жоготуп алдык да. Ошол муунду калыбына келтириш үчүн биз ошол мектептерден баштап кайра өтө чоң иштерди кылышыбыз керек. Эбегейсиз иштерди, мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Биз күрөштү ар дайым улантышыбыз керек да.
Мисалы ушул четте калган жокпу мына азыр?
Жок, бизде мына да биз
практикалык жумуштар бар.
Биз элге мындай заявление кылбай атабыз, бирок ичинде фракциялардын ичинде ушул мыйзамдарды өзгөртөлү, катулатып берели, өкмөт менен чогуу иштейли, кайсактан кайсы жерден кирип атат, кандай зыян алып келип атат деген азыр сунуштар, мындай пикирлер бар. Парламент жөн эле токтоп калган жери жок. Балким биз элге айтпай атабыз. Ошол убакта парламент быш элек да, себебичи биз өзүбүздүн ичинде пикирди жаратып, андан коомдук талкууга алып чыгышыбыз, анан өкмөт менен чогуу иштешибиз керек. Себеби өкмөттүн ичинде да өзүлөрүнүн пикирлери бар да. Анан жогорку кеңештегини эми мен аны биле албайм, коопсуздук органдарында кандай маалыматтар бар, эми эл шайлаган депутаттар баарыбыз бирдей пикирдейбиз. Аны коопсуздук органдары так маалымат менен алып келиш керек. Ошондо анан парламент өзү жыйын өзү чечет. Кийинки айта турган нерсе, бул биздин бала деген проблема бизде чоң көйгөйдө Кыргызстанда. Кой биздин бала эле андай эле. Биздин бала деп отуруп бизге мектептер жетпейт атат. Биздин бала деп отуруп бизге садиктер, бала бакчалар, жолдор проблема аябай көп. Миллиарддаган акчаларды азыр көрүп атабыз. Кандай алып таап келген. Ошолор элде болсо, өкмөттө болсо кандай сонун болот. Дагы бир айта турган нерсе, өкмөт президент менен генерал Ташиев боюнча аларды элдин баары сөгүп, элдин баары жаман көрүп атышы мүмкүн бир топ. Бирок ошол убакта алар өзүнүн өмүрүн, өзүнүн үй бүлөсүнүн эркиндигин мындай ортого коюп туруп бул иштерди кылып атат да, бул өтө оор нерсе, өтө татаал. Ушуга чейин акимдер, депутаттар, министрлер, премьер министрлер керек болсо президенттер коюн колтук аралашып кеткенбиз криминал менен. Баарыбыз коркуп ошолор менен, бул бир жагы. Ошон үчүн ушул акыбалга келгенбиз. Саясий эрк керек эле, эркти көрдүк. Экинчиси, мыйзамдын тышкары кыргыздын үрп адаттары, салт санасы бар да. Да, сөзсүз түрдө может алардын туугандары менен байланыштарыбыз бар. Алар биздин туугандар өлгөндө келген, аларга эми анын баарына барып куран окутуп же көңүл айтып койсо эле бул да криминал экен деп аны да криминалитетке кошо берген туура эмес да.
Ошо кандай бир аныктай турган критерийлер болуш керек?
Коопсуздук органдары текшериш керек. Токшерип эгер криминалдык байланышы болсо жоопко тартсын, ага эч ким эчтеке дебейт.
Ушул жоопко тартардан мурда тиги соттун чечими менен ошол таанылыш керекпи же кандай ушул жагынан алганда? Анткени
эми ал процедурасы бар да. Биринчи тергейт, тергегенден сотко алып келет, сот далилдеш керек. Андан кийин анан эгер депутат болуп калса жогорку кеңешке алып келиш керек. Биз комиссия түзүп көрүшүбүз керек. Көрүп эгер биз ошого ошондой экенин ишенсек, анда уруксат беребиз. Бербесе анда мөөнөтү бүткөнгө чейин күтүш керек. Анан анализдебей, баарын эметпей туруп алдын ала чечим чыгарган, бул дагы бир чоң көйгөй жаралып атат да. Бирдеме болсо эле бул мындай, бул тигиндей, аягына чейин чыгыш керек.
Баары мыйзам ченемде болуш керек. Эгерде мыйзам ченемсиз болуп эле ушундай барган же бул болуш керек деген божомолдор менен бизде анда беспредел болуп кетет. Орусча айтканда чатак болот биринчиден. Экинчиден бул жерден депутат мырза абдан туура айтты. Депутаттар акыркы убакта биз билгизбей өзүбүзчө иштеп атабыз депчи. Эми ошо билгизбей иштеп аткан иштерин чыгарып же болбосо мына талкуулап айтып турганы экинчиден туура болмок. Үчүнчүдөн парламенттин бир кемчилиги бар, дайыма баягы орусча айтканда запоздало, кечигип маалыматтарды же кечигип сунуштарды дей берип атат.
Уста мырза, башка органдарды тазалаш үчүн укуктук база жетиштүү деген ойдосузбу? Идеологиялык жактан иш чаралар жетиштүү деген ойдосузбу?
Мен жана консенсус болуш керек деп атпаймын. Жогорку кеңеш, жарандык коом, баягы эл тараптан, өкмөт менен, анан күч структуралар менен баардыгы чоң бир дискуссия болуш керек. Менин оюмча жогорку кеңеш бул бир эле криминал менен күрөшүүдө эмес, көп мындай саясий баягындай маселелерди мындай сыртта калтырат да. Ал жерге жана күч структураларынын өкүлдөрү келет, генпрокурор келет, соттор келет, президент келет. Бул жападан жалгыз бир мындай арена да. Ошол жерде коомдук ачык талкуу болуш керек. Эң башка адамдарды деп баягы Матраимов менен Көлбаев деп Канчебек Ташев айтып атпайбы? Ушуларга байланыштуу, экөөнү байланыштырып баягы кызматкерлер кетип атат, тиги депутаттар бар 15 деп атат да. 15 депутат кетти деген бул баягы парламенттин 1/5 бөлүгү деген. Ачык айкын биз билген. А биз билбеген дагы көп болушу мүмкүн да. Бул жерде чоң саясий конфигурация өзгөрүлөт. Анткени бул жерде бул ОПГнын жок болушу же кандайдыр бир алсыраганы Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө кандайдыр бир чоң комбинациянын өзгөрүшү болот да. Бул ошолго байланыштуу адамдар бүт баары кетип саясий аренадан тазаланып, бул министр болобу, жанагы депутат болобу, ким кайрадан жогорку кеңешти криминалсыз түздөш керек, кайрадан түптөш керек деп, ким жаңы шайлоону уюштуруу керекпи? Ал жерде ошо криминалдык элементти катышпай турган кылып элге мындай далил кылып, мына эч ким коркутуп үркүтпөй, криминалдык ресурс жок, акча жок, биз кайрадан жаңы адамдарды алып келатабыз деген кандайдыр бир көрүнүктүү бир кадамдарды жасашыбыз керек да.
Рахмат. Убактыбыз бүттү, келгениңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн бийликтин криминалга жана коррупцияга каршы күрөшүн талкууга алдык. Студияда жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев, коомдук ишмер генерал Артур Медетбеков жана саясат талдоочу юрист Нурсултан Акылбек болду. Талкууну мен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эми 11 жашар пианист, Австрияда жашаган кыргызстандык бүлөнүн уулу Рамиль тууралуу айтып берели. Ал Венанын көчөлөрүндө пианинодо ойноп, көптөгөн музыка сүйүүчүлөрүнүн купулуна толуп келе жатат. Жаш таланттын өнөргө болгон таасирин, учурдагы жашоосун, кыялдарын Максат Жангазиев кеп кылат.
Австриянын борбору Вена шаарынын тургундарына жана конокторуна дүйнөлүк классикалык чыгармаларды ойноп берип отурган бул жаш пианист кыргыз уулу Рамиль Аманайдар. 11 жаштагы музыка сүйүүчүсү Австрияда жашаган кыргыз үй бүлөсүнүн тун баласы. Бармактайынан музыкага шыктуу жеткинчек пианинода ойногонду өз алдынча эле үйрөнүп алган.
Март айы 2022 жылдары чоң апасы болуп биз болуп диджитал пиано алып бергенбиз. Ошол учурда Yamaha дегенде. И ошондо кичине өзү кызыгып эле карап, баскылап, ойноп баштап аткан. Биз көп өтө маанилүү эмеспиз. Келинчегим дагы iPad приложенияларды скачивать этип берип, App Store-ды скачивать этип берип койгон. И YouTube-тан да өзү карап мына башталып аткан. Акыркы мына бул 1.5 жылдын ичинде жакшы эле деңгээлде ойноп калды. Өзү бүт баарын үйрөнүп, үйдөн көп ойногондон кийин.
Атасы Эрназар Аманайдардын айтымында өзү да жубайы да чыгармачыл чөйрөдөн алыс адамдар. Бирок алар Рамилдин музыка дүйнөсүнө болгон зор кызыгуусун кош колдоп колдошот.
Open Piano деген концерттер уюштурулуп турат экен. Ар бир Венанын райондорунда фортепианолор коюлат көчөгө. Ар бир каалоочу келип ойноп кетсе болот. Күндөрдүн биринде шаардын центринде басып жүрсөк көрүп калдык, ошондой фортепианоны улубуз ойнойм дейт, ойнойм деп айтып калды. Анан макул деп ойнотуп койгонбуз. Азырынча Фредерик Шопенди ойноп атат, Моцарт менен Бетховен менен баштаган болчу эң башында. Андан кийин бияктан Ютубтан карап каверлерди ойноп калат. Мисалы Петер Бука деген кавашик бар, ошону карап, ошондон көп бир инпут алат да. Төрөлгөн күнү дагы 5-декабрь, и Моцарттын каза болгон күнү 5-декабрда.
Азыр Рамил Венадагы музыка күйөрмандарынын сүймөнчүгүнө айланды. Ал эми калаа көчөлөрүндөгү музыка майрамын уюштуруучулар Рамилдин жөндөмүнө баа берип, аны мамлекеттик музыкалык мектепке акысыз билим алууга чакырышкан. Учурда Рамил бир тууган иниси Эмир экөө ал мектепке бирге бара баштады.
Биздин турган жерибизден музыкалык мектепке ортосо 20-25 мүнөт убакыттын ичинде жетип калабыз. Бул сиздер көргөндөй Венанын автомагистралында кетип барабыз.
Балдарга консерваториялык жогорку билими бар мексикалык музыкант Дэвид Гонсалес сабак берет.
Салам, менин аты жөнүм Рамил Аман Айдар. Азыр 10 жаштамын. Мен 2012 жылы 5 декабрда Форарльберг облусунда туулгам. 2 жылдан бери Венада жашайм. Пиано менен шахматты ойноо менин хоббилерим. Пианинаны 2022 жылы өз алдымча ойной баштадым. Учурда 13 чыгарманы ойноону өздөштүрдүм. Быйыл жайы менен Open пианолордо көп болдум. Вольфганг Амадей Моцарт, Людовико Инауди, Шопен, Петр Бука баштаган композитор, пианисттердин чыгармаларын баалап, аларды ойногондо жактырам.
Рамилдин таланты азыр 7 жаштагы иниси Эмирди да таасирлентүүдө. Рамил музыкалык мектептен сырткары Венадагы билим берүүчү мектептердин биринде окуйт. Музыкадан сырткары ал шахмат ойногонго. География жана тарых илимдерине терең кызыгат.
Демалыш күндөрү, жалпы күндүн ортосунда деле кечки маал сабактарын даярдан таштышат. Рамил азыр француз тилине да кызыгып аткан болчу. Айтып кеткендей, картага да кызыгат, географияга. Глобустары карталары.
Tu veux te promener dans le parc?
Ичинде бир маал шахмат ойношот, андан кийин тошуна тараптарга катуу улбасын десе, кечинде ошо диджитал пианосунда микрофон төрү да бар. Жалпы анан наушниктерди пиано сайып ойношот да. Көпчүлүк видеолордагы ушу Yamaha аркылуу тартылган YouTube-га түшүп калган кадрда видеолор ушу Yamaha менен ойнолгон болчу.
Рамилдин атенеси Эрназар менен Ая Аманайдар Австрияда жашаганына 15 жылдай мезгил болду. Жаш үй бүлө алгач Форарльберг облусунда жашашкан. Вена камындан 2 жыл мурун көчүп келишти. Эрназар социалдык адистик боюнча билим алып жатса, Ая информатика жаатында окуп, жакында диплом алганы турат. Алар окуусунан стипендия алышат жана окууларына параллелдүү түрдө өз кесиптери менен иштешет. Жубайлар 2019 жылы Австриянын жарандыгын алышкан. Алар алдыда уулдарынын жаркын келечеги үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү карап жатканын айтышат. Үй бүлө дем алыш күндөрү шаар аралап музейлерди кыдырат. Венада Рамилди таасирленткен атактуу композитор Вольфганг Моцарттын үй музейи да бар. Жаш пианист Рамилдин алдыда аруу кыялдары арбын. Алардын эң негизгиси келечекте өз кумирлери Шопен, Моцарттай атактуу композиторлордун көчүн улоо. Бирок өспүрүм ал үчүн дагы далай талбаган эмгек, нечен жылдык мээнет аракеттер керек экенин билет. Ошондуктан дайым максаттар үчүн алдыга умтулуп келет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Ушту менен Азаттык радиосунун таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Программаны бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Биздин кабар макалаларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан же социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыз болот. Жакшы туруңуздар.